Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin avionëve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani. Qytetarët në Kosovë të friksuar nga mungesa e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare. Ish futbollisti kosovar Arment Dalku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur në Premier Ligën e Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë disa aleate të NATO-s që po shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak. Që prej 24 shkurtit, Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionëve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për të ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus. E dëgjojmë një material të përgatitur nga Dorontina Baliu.
Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionëve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për ta ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus, por ka frikën e përfshirjes në një luftë me Moskën e cila ka armë bërthamore. Janë disa aleatë të NATO-s që po e shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak, që prej 24 shkurtit Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Moska ka shënjestruar qytetet ukrainase duke detyruar që mbi 2 milion civil të largohen nga vendi. Si kundër përgjigje për sulmin ndaj Ukrainës, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të ashpra ndaj bankave ruse, ndaj sektorit të tregtisë, por gjithashtu kanë vendosur në listë të zezë zyrtarë rusë dhe oligarkë. Polonia është shteti më i madh ish-komunist në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ky shtet po ashtu ka një histori të gjatë të luftës kundër Rusisë dhe përpjekjeve për t'u integruar me Perëndimin. Po ashtu gjendet në kufirin lindor të dy bloqeve dhe është në kufi me Ukrainën, me të cilën ka lidhje kulturore dhe historike. Por Polonia ka refuzuar që e vetme t'i ofroj avion luftarak Ukrainës për shkak të frikës se mund të jetë cak i hakmarrjes ruse, pa pasur mbështetjen e gjithë aleancës së NATO-s. Një vendim kaq serioz, siç është për të furnizuar me avion, duhet të jetë vendim i marrë në mënyrë unanime nga e gjithë aleanca e Veri Atlantikut, tha kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Më herët, Varshava ka paralajmëruar për një hapësirë që njihet si Hendeku Suwalki, një kufi prej 100 kilometrash i gjatë që ka lënë nëpër toka bujqësore dhe pyje në kufirin midis Polonisë dhe Lituanisë, dhe që është vija e vetme që e ndan aleatën e Rusisë Bielorusin me enklavën e Moskës Kaliningradin që gjendet në Baltik. Gjermania i kishte dhënë Polonisë 22 avion MiG-29 më 2003 dhe 2004. Në bazë të klauzolës për rishitje, Polonia do duhej të marrë miratimin e Berlinit që këta avion t'ja jap Ukrainës. Pushtimi rus i Ukrainës vetë se ka detyruar Berlinin që të rimendoj vendimin e tij të kahmotshëm për ndalimin e eksportimit të armëve në zonat e luftës, një politikë e krijuar për ta ndërprerë trashëgimin historike të këtij shteti për nxitjen e luftrave në Evropë në shekullin e 20. Gjermania ka njoftuar se do të furnizoj Kievin me armë kundër tanke dhe kundër ajrore nga rezervat e saj ushtarake, si dhe do të autorizonte Estoninë që të dërgonte obuset e vjetër të prodhimit në kohën e Gjermanisë Lindore dhe Holandës, ndërsa i ka ofruar raketa hedhës të prodhimit gjerman. Përderisa Gjermania ka shkuar shumë larg prej ndihmës së parë që ofroi Ukrainës në fund të janarit prej 5000 helmetave, Berlini gjithashtu është i prirë që të shmangë lëvizje që mund të shihen si provokim nga presidenti rus Vladimir Putin e që do të pasueshin me ndonjë përgjigje ushtarake. Kancelari gjerman Olaf Scholz deklaroi më 9 mars se Gjermania nuk do të dërgojë avion luftarak në Ukrainë. Vendi i tij po ashtu ka bazën ushtarake në Ramstein, që është baza më e madhe ushtrisë amerikane në Evropë, me rreth 50.000 personel, punëtor civil dhe familjar të ushtarëve. Të 30 shtetet e NATO-s ligjërisht e kanë për obligim të mbrojnë njëra tjetrën nëse ndonjëra prej tyre sulmohet. Por, aleatët janë të kujdesshëm ndaj kërcënimit bërthamor të Putinit dhe vetë se ka refuzuar thirrjet e Ukrainës që të krijojë një zonë dalim fluturimi për ta ndihmuar Ukrainën që të mbrohet nga sulmet me raketa dhe nga avionet luftarak rus. Ne nuk jemi pjesë e këtij konflikti, tha javën e kaluar shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Dy burimet e NATO-s gjatë kësaj jave i kanë thënë agjencisë Reuters se furnizimi i Ukrainës me avion luftarak gjithashtu rrezikon që alianca ushtarake perëndimore të futet në një konfrontim të plot ushtarak me Rusinë. Ju mund të ndryshoni ngjyrat në avion, por nuk mund ta fshihni kët nga Rusia, tha një burim që foli në kushte anonimiteti. Pyetja është nëse ne jemi të gatshëm të pranojmë që Rusia të lëshojë raketa drejt Tallinit ose Rigës, ose diku në shtetet nordike apo në Poloni. Nuk ka oreks politik për kët, tha burimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët në Kosovë të friksuar nga mungesa e ballafaçimit me mungesën e produkteve elementare kanë shpejtuar në blerjen e këtyre produkteve ndërkohë që tregtarët kanë shfrytzuar këtë situatë dhe i kanë rritur çmimet artificialisht. Kështu mendon Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë, dhe Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë. Sociologu Krasniqi thekson se reagimi qytetarëve është efekt nga kujtesa për periudhën e mëhershme ku janë ballafaçuar me mungesën e produkteve bazë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Nga rendje qytetarëve për të furnizuar shpejt e shpejt me produktet elementare të shportes familjare dhe rritje shpejt e çmimeve të këtyre produkteve nga tregtarët në Kosovë, e ushqejnë në njëra tjetrën dhe reflektojnë një panik të përgjithshme në shoqëri, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociologjike. Ngritja e shpejt e çmimeve të karburanteve në dy ditët e fundit, nga mesatarja prej 1.37 euro në 1.80 euro për 1 litër naftë, u pasua me rritje të shpejt e çmimeve të vajit, të millit, të grurit, të produkteve të drithrave, të qumshtit dhe produkteve të tisi dhe të produkteve tjera të konsumit të përditshëm. Për shembull, çmimi për 1 litër vaj të lule dielli deri më 9 mars ka qenë nga 1.50 deri në 2 euro, ndërkësh në mëngjesin e 10 marsit është rritur në 3.49 euro. Profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet që marrin qytetarët e Kosovës e lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe Belorusisë kanë pasur ndikim psikologjik edhe tek qytetarët në Kosovë, që rregullimet në tregjet botërore që ndërlidhen me sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë aktualisht sipas tij janë keq përdorur nga tregtarët për të rritur çmimet në mënyrë artificiale, ndërkohë që qeveria e Kosovës nuk i ka informuar me kohë qytetarët lidhur me mundësitë dhe alternativat për furnizim të tregut të Kosovës.
Po duhet shteti të punojë në këtë drejtim që në fakt mos më pru situatën në panik të qytetarët. Ne informu drejt, ne thonë që ka mall mjaftueshëm, se ka, ose ka mall nuk do të jetë në treg, domethënë me qenë korrekt në opinionin. Tonë jemi bindur kur informacionet i marrin të sakta opinioni apo publiku apo qytetarët. Pa dyshim nuk vrapojnë, po në këtu situata të tila, pa dyshim që edhe mund të vrapojnë, mund të rezervat të panevojshëm ose diçka tjetër.
Ramos e shtoi se në bazë të informacioneve që ka, tregtarët ende nuk kanë kontrata të reja për furnizim, të cilat eventualisht do t'i impononin edhe çmimet e reja. Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që për shpejtimi i qytetarëve për të siguruar rezerva ushqimore është një lloj impulsi që është krijuar nga dekadat e kaluara kur jo rrallë qytetarët janë ballafaçuar me mungesën e produkteve elementare në treg. Mungesa të tilla janë shënuar që në vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar, e në veçanti gjatë të luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Për më shumë, sipas tij, fillimi i pandemisë së koronavirusit në marsin e vitit 2020 ishte një lloj testi që nxori në pah një reagim të tillë të qytetarëve, të cilët me paniku ishin drejtuar dyqaneve për të furnizuar me produktet elementare. Kjo, si pas tipo, ndodhe dhe tash.
Po se kjo nga rande për shpejtjen që mani krijimit të rezervëve, ndoshta është se nga ajo kujtesa për ato periudhë të mëhershme, e tash sikur kur po harrojmë që kemi një shtet që ka një përgjegjësi, ka një qeveri, ka një përgjegjësi, ka bën një farë kontroli edhe nuk janë rrethana që shpanqana. Këtë përse që ishtë dashtë në pasë a shumë besim edhe në sisë edhe në mundësit e reja që jënë fërruë me 30 e reja, sepse tarë nuk jemi ajë vendi në bjullë që shpënjë qanë, po jë është në vendi ato që ka trejtim me shumë vendet që ka fundizim e tjera.
Profesor Amosej ka vlerësuar se institucionet shtetërore kanë dështuar që të mbikëqyrin parregullësit eventuale me çmimet në treg dhe ti parandalojnë ato. Ajo që farin bete të bëjt qeverisë e Kosovës, si që ka thëna i, është rishikimi politikës së taksave, ndërka që në qovë se trendi rritjes e çmimeve ka karakter afatgjat, atëherë ekzekutivi duhet të mendoj për rritjen e pagave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ish futbolisti kosovar Armend Dedalku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar me 24 shkurt në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur për Premier League në Ukrainës. Dedalku thot për Radio Evropa e Lirë se ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet ruse në shumë qytete të Ukrainës. Taulant Çenaj ka biseduar me zotin Dedalku.
Luftën që Rusia ka nisur në Ukrainë me 24 shkurt, ish futbolisti kosovar Armend Dedalku thotë se është duke përjetuar rënd. Dedalku, i cili për më shumë se 19 vjet ka luajtur në Premier Ligën e Ukrainës, tregon për Radio në Evropa e Lirë se në vendin e sulmuar ka shumë shok dhe miq që janë të rrezikuar nga sulmet e ushtrisë ruse.
Duke pas tash edhe pamjet televizive që po na japin domun ditë për ditë ku ato vende i kanë prek vet, i kanë shkel vet dhe i shoh domun sot në atë mënyrë, në atë gjendje që janë shkatrurme, është shumë e dhimbshme, sepse kjo domethënë kthim mbrapa për 20 apo 30 vjet.
Në qytetin ku dikur ka jetuar dhe e konsideron shtëpi të dytë, Dedalku ka ende mikun e tij Nikola Ivanić, i cili punon si mjek. Qyteti i Poltavës ndodhet rreth 100 kilometra larg Harkivit, i cili ditëve të fundit ka qenë skenë luftimeve të ashpra dhe shpërthimeve masive.
Ще нічого, а дуже погано Харків, Маріуполь, Суми, Ахтірка.
Nga Harkivi, Mariupoli dhe qytetet tjera, njerëzit po vinë në Poltavë. Ka shumë njerëz të rënduar, të plagosur që kërkojnë ndihmë. Spitalet janë të mbushura me fëmijë dhe gra të vrara dhe nuk ka ende ndonjë vendim se ku të varrosen. Dedalku ka jetuar në Ukrainë nga viti 2005 deri më 2016. Ish mbrojtësi 38 vjeçar, ka luajtur mbi 300 ndeshje me skuadrën vendase të futbollit Vorskla Poltava. Ai tani është trajner i skuadrës së futbollit Dugazhini në qytetin e Klinës në Kosovë. Pamjet nga lufta në Ukrainë që i shet çdo ditë, Dedalku thotë se ja kujtojnë luftën në Kosovë të viteve 1998-1999.
Është shumë e vështirë domosdoshmë me i pa njerëz duke ikë, njerëz të umshef në për podrume, të umunu dhe më shpëtu kokën, normalisht të rikëthen më apë në kohë edhe ditët tona. Mirë po, thashtë edhe njerë që ndrejse këtë një njerëzën bën shumë unikë renarë.
Shumë ish bashkë lojtarë të ti, Dedalku thot se janë të përfshirë në luftime, në format të ndryshme. Ai thot se ka hapur derën për të pritur refugjatët që ikin nga dhuna.
Kisha një bised ish më larë se para 4-5 dite me një shok që kam shumë tafër dhe i luda dhe mund që ta largë familjen, pak të ngrunë e fëmin të që deri në kufim e Polonina së diku tjetër dhe dalë t'i maron. Mirë po edhe qëndrimi i bashkëshortës ishte kundër, sepse nuk du me lonë bashkëshortën vetë, do të qëndrim deri fund bashkë.
Vetëm në javën e dytë të luftës, numri i refugjatëve Ukrainas ka kaluar mbi 2 milion. Dedalku ka qenë në Ukrainë duke luajtur me klubin e tij Vorskla Poltava, edhe kur Rusia ka nisur ndërhyrjet e para në fqinjen e saj jugor, që kanë çuar atë botë në aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.